kaum dangu sedaya bade kasanggakeun awasan dina surat Paulus ka jamaah di pelosa pasal hiji bubuka. Ti Paulus rasulna Kristus Yesus kalayan pangersa Allah jeung ti Timoteus dulur urang. Kahatur anggota-anggota jamaah Allah di Kolosa dulur-dulur anu satia tuhu ka Kristus. Mugi merendak sih kurnia katut karahayuan ti Allah anu jadi rama urang. Ngucap syukur ka Allah. Saban-saban mang nedakeun dulur-dulur sim kuring teu oleh muji syukur ka Allah rama Gusti urang Yesus Kristus lantaran ngupingian dulur-dulur teh ariman ka Kristus tur mikaheman ka umat kagungan Allah anu dumasar dina pangharepan kana hal anu geus disayagikeun pikeun aranjeun di sawarga. Ayana eta pangharepan teh ku dulur-dulur geus ka kuping tibeh ditukeneh dina hal pangandika anu sajati nyata Injil anu geus ditepikeun ka dulur-dulur teh. Eta Injil geus sumebar ka sakuliah dunya sarta geus mimiti katingal buah-buahna sarta kamekaranana. Tibarang dulur-dulur nguping sarta sanggeus nya-nya tererang kana sih kurnia Allah anu sajati teh buah-buahna sarta kamekaranana teh oge katingal. Anu geus ngawulang ka dulur-dulur teh saderek Epapras papada kaula anu dipikameumeut abdi Kristus anu satia pikeun dulur-dulur. Nyati anjeunna sim kuring terang kana kanyaha dulur-dulur teh kanyaha anu asal ti roh tea. Eta sababna ti barang nguping kitu teu petot-petot sim kuring nya mang nedakeun nyuhunkeun malar dulur-dulur dipaparin lanti pikir caang batin supaya terang kana pangersa Allah supaya hirup sapuk jeung pangersa Gusti serta tungut kana parentahna. Sabab upama kitu sagala usaha dulur-dulur boh dina widang naon bae baris hade tur loba hasilna sarta baris wuh terang ka Allah. Dipangnedakeun deui mugi ku kawasa Allah anu agung dulur-dulur bisa tagen dina rupa-rupa cocoba kalawan sabar tawakal. Kudu maraji syukur karama bari jeung bunga. Rehna mantena kersa maparin jalan supaya aranjeun layak meunang warisan anu geus dihancengkeun pikeun umat Allah di alam caang. Urang teh kumantena geus direbut dina pangaruh kawasa alam poek diselametkeun di tanah kajero karajaan putrana anu kaasih nya anjeunna anu jadi panebus sarta anu nanggal dosa-dosa urang. Kamulyaan Kristus. Kristus teh sanyataning gambaran Allah anu sifat gaib anu dijungjung ngungkulan sakabeh ciptaan. Sabab nyaku anjeunna sakabeh anu aya dijadikeunana teh anu di langit, nu di bumi, nu nyata jeung nu sifat gaib, pangaruh-pangaruh atawa pangawasa anu sifat roh atawa raja-raja atawa para pangawasa di satung kebing alam kabeh oge dijadikeunana teh ku anjeunna sarta oge pikeun anjeunna. Anjeunna anu pangpunjulna sarta sakabeh anu aya teh nya kulantaran anjeunna. Nya anjeunna anu jadi kepala jamaah lir sirahna awak. Anjeunna anu jadi huluwatan jamaah nu pangheulana gugah ti alam maot. Eta sababna anjeunna dina sagala perkara jadi pangpunjulna. Sabab Allah kumanten anu kersa ngancik di salirana geusan jadi jalan ngadatangkeun karapihan antara saniskara anu aya di satung kebing alam jeung salirana. Ku jalan ngucurkeun getih dugi ka pupusna dina kayu salib anjeunna ku Allah didamel jalan geusan ngadatangkeun karapihan antara sakur anu kumelit boh nu di sawarga boh anu di bumi jeung salira mantena. Kaayaan nu katukang-tukang dibandingkeun jeung kaayaan ayeuna. Dulur-dulur oge tadina mah hirup teh jauh ti Allah. Malah mangamusuh pisan sakumaha bukti tina kalakuan aranjeun anu doraka. Tapi ayeuna aranjeun kumantena geus dicanak rapih deui ditebus ku Kristus anu geus toh pati jiwaraga malar dulur-dulur jadi suci. Taya cacad kuciwana di payuneun Allah. Kusabab eta masing panger muntang kana kepercayaan jeung ulah leupas tina pangharepan anu diajarkeun ku Injil teh. Eta Injil teh geus sumebar ka sagala makhluk di kolong langit sarta simkuring. Paulus geus dijadikeun abdina. Kasangsaraan Paulus demi padamelanana keur kapentingan jamaah. Ayeuna simkuring teh bungah dumeh geus diparengkeun nandangan sangsara engguning ngabelaan aranjeun. Sabab kasangsaraan Kristus anu ngancik di diri simkuring teh acan cukup. Tapi syukur ayeuna eta kakuranganna teh ku simkuring geus kacumponan demi kapentingan salirana tegasna jamaah teh. Kawajiban simkuring kudu ngabdi ka jamaah teh luyu jeung tugas anu geus dipaparinkeun Allah ka simkuring geusan ngawawarkeun pangandikana kalawan sagemblengna ka aranjeun. Eta pangandikana anu geus mangabad-abad dirahasiakeun ka umat manusia teh ayeuna kumantena geus ditembrakeun ka umatna. Mantena sajamintonkeun kumaha jembarna tur agungna eusi eta anu dirahasiakeun teh. Anu kiwari geus kagurnitakeun ka sagala bangsa. Eusi eta rahasia teh nyata Kristus teh geus ngancik di diri aranjeun. Anjeun anu jadi harepan aranjeun geusan ngawaris kamulyaan anu langgeng. Nya Kristus eta pisan anu kusimkuring dimaskurkeun teh ku jalan mepelingan jeung ngawurukan saban jalma kalawan taya anu kaliwat. Maksudna supaya hirup maranehanana jadi sampurna kulantaran iman ka Kristus. Eta anu keur diusahakeun jeung ditarekahan teh kalayan pitulung anjeunna keneh anu kawasa maparin kakuatan ka simkuring.